La palazzo della Cracovai episcopoi en Kielce, cune cun la tiea catedrala complexo, ec trovigios en la listo della histori monumentoi, sur quiu trovigias iam interalie la Teutona Castello en Malbork, Batalcampo ce Grunwald, Klostro ce la Hela Monto.
Gis nun, citiun prestigian titolon, havas 70 historiei obiectui, inclusive de 3 el la Sancta Cruce Vojevodio, la Centra Pollando. Temas pri neolitei silicei minejoi en la loco Krzemionki, Klostro sur la Monto Sancta Cruco, kaj cisterciana abatejo en Wąchock. Nun aldoniĝas la palaco de la Krakova episkopoj en Kielce, unu el la plej bone konserviĝintej ĉi specej rezidejoj el la epoko de Vaza dinastio.
La histori monumentoj povas esti arkitekturaj objektoj, culturae panoramoi, urbae au villagiae complexoi, technicae historiajoi, obiectoi de la defenda construarto, parcoi, giardenoi, tombeioi, memorlocoi ligitai cun la plei gravae eventoi au historiae figuroi, cae archeologiae esplor terrenoi. Lau plane, la listo lige cun la venontiara centiarigio de la sendependezo de Pollando, en havos cent cispecain obiectoin.